Assalomu alaykum mehribon va betakror opa-singillar. Bugun ham sizlar bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lganimdan xursandman. Xudovand sizni va meni oilamni marhamatlasin. Axir hammamiz ham shuni istaymiz-ku. Yana ayol zotining eng katta istagi eri uchun doimo yoqimli bo'lish. Bu mavzuni boshlashdan oldin Sulaymon payg'ambarning Matallar kitobidan olingan bir oyatni keltirib o'tsam. To'q odam asalni ham oyoq osti qiladi. Ochki esa achchiq narsa ham shirin. Bu oyatning mavzumizga qanday aloqasi bor deb o'ylayotgandirsiz. Agar suhbatimizni oxirigacha tinglasangiz, bunga javob topasiz. Bu oyatni o'qiganimda inson tabiatidagi haqiqatni topdim. Haqiqatdan ham, agar kishi to'q bo'lsa, eng shirin narsalar ham unga bemazaday tuyuladi. Aksincha, och bo'lsa, achchiq va bemaza ovqat ham unga mazali tuyuladi. Bu inson tabiatiga xos narsa. Inson hali erishmagan narsasiga intiladi. Erishib bo'lganlaridan esa zerikib qoladi. To'ygacha balki erimizni dunyodagi eng yagona, eng yaxshi erkak deb bilgandirmiz. Erimiz ham bizni shunday deb o'ylagan. Sizga ega bo'lgach, u dunyodagi eng katta shodlikka erishdi. Erkak kishi ayolni zabt etish, unga erishish uchun hamma narsani, ishini ham, yaqinlarini ham bir chetga surib qo'yadi. Afsuski, to'ydan keyin esa undagi bu ishtiyoq so'nadi. U endi boshqa narsalarga ega bo'lish uchun harakat qiladi. Agar astoydil harakat qilsam, uning e'tiborini yana qozonaman, deyishingiz mumkin. Biroq, noto'g'ri harakat qilsangiz, bu faqat uning g'azabini qo'zg'atadi xolos. Biroq, agar siz o'zingizni xotirjam tutsangiz va tabiat inom etgan yoqimtoyligingizdan foydalana bilsangiz, buning uddasidan chiqishingiz mumkin. Har bir ayolning yoqimli tomonlari bor. Shu tomonlardan foydalana bilish esa uning o'ziga bog'liq. Eringiz sizni nima uchun yoqtirib qolgan? Balki muloyim va yoqimli ovozingiz uchundir. Yo bo'lmasa, yumshoq tabiatingiz, tinglashni bilganingiz uchundir. Balki g'ayratli, aqlli, hazilkash bo'lganingiz uchun yoqtirib qolgandir. O'sha u yoqtirgan yoqimli va muloyim xislatlar qayga yo'qoldi? Turmushga chiqqaningizdan so'ng o'sha xislatlar yo'qolib ketmadimi sizda? Yo'qolishiga nima sabab bo'ldi? Avvallari juda yumshoq tabiat bo'lgan edingiz. Endi turmushdagi har xil holatlar sabab eringizga ovozingizni balandlatib gapiradigan bo'lib qoldingizmi? Erning e'tiborini tortish uchun shunday salbiy harakatlar qilgandirsiz balki. Sizning harakatlaringizni tushunaman. To'ydan oldin siz uchun o'lib tirilgan yigit endi sizga vaqt ajratmasa, sizni eshitmasa, bu albatta alam qiladi. Ammo avval aytganimizdek, baqirish, idish sindirish, xafa bo'lish bilan uning e'tiborini qozona olmaymiz. Faqat uni o'zingizdan uzoqda qolishtirasiz xolos. Sizni juda yaxshi tushunaman. Ro'zg'or ishlari, uning e'tiborsizligi tufayli tinglay bilish xislatingiz ham, hazilkashligingiz ham yo'qolib ketgandir. Erning e'tiborsizligini oqlamayman. Biroq buni ularga to'g'ridan-to'g'ri o'rgata olmaymiz. Boshqacha yo'llar bilan yana uning e'tiborini qozonishimiz va unda bizga nisbatan muhabbatni oshirishimiz mumkin. Agar chindan ham uning e'tiborini qozonishni istasangiz, o'zingizdagi tabiat inom etgan xislatlardan foydalanishingizga, avvallari eringizga yoqqan xislatlarni tiklashingizga to'g'ri keladi. Ba'zan erim va oilam uchun faqat men harakat qilishim adolatsizlikday tuyuladi. Men uzoq vaqt shunday o'ylab yurdim. Ba'zan munosabatlarni yaxshilashga faqat men harakat qilayotganim uchun Xudodan xafa bo'ldim. Bir kuni erimning menga muhtojligini sezib qoldim. Uning gap-so'zlaridan unga mening yordamim kerakligini his qildim. Ba'zi hollarda uning uchun ham men kuchli bo'lishim kerakligini angladim. O'sha paytda Xudovandning momo havoni odam ata uchun yordamchi qilib yaratgani yodimga tushdi. Demak, mening asosiy vazifam unga yordam berish. Axir Xudovand meni uning uchun yordamchi qilib yaratgan-ku. Qiyin damlarda siz ham shu haqiqatni o'ylang. Oilaning mustahkam bo'lishi uchun biz kuchli va irodali bo'lishimiz kerak. Xudovand ato etgan o'sha vazifani bajarishimiz uchun esa uning o'zi bizga yordam beradi. Faqat Xudoning huzuriga kelib unga iltijo qilsak bas. Bugungi suhbatimiz sizga biroz bo'lsa-da yordam bersa, bundan mamnunman. Azizlar, siz ayollar uchun muhim mavzular bizning www.najot.com saytimizda ko'plab topiladi. Siz u yerdan bolalar tarbiyasiga, o'smirlar muammosiga oid mavzularni va undan tashqari oila va nikoh to'g'risidagi mavzularni ham topishingiz mumkin. Men Lola sizlarga ham suhbat bo'layotganim uchun Xudoga shukronalar aytaman. Eringizga doimo yoqimli bo'lib qolishingizni tilagan holda sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.